Biļešu pircējs saņem pilnu biļetes naudas apmaksu. Tas viss attiecās gan uz klātienes kasēm, gan uz internetā pirktām biļetēm. Savukārt pasākuma organizātors finansējumu varēs atgūt no valsts budžeta līdzekļiem, piesakoties kultūra kapitāla fondā, MET programmā biļešu naudas kompensācijai. Var atgūt līdz 80% no biļešu naudas, jo aptuveni tiek lēsts, ka atlikušie 20% ir peļņas daļa, ko valsts neapmaksā.